Бишкекте түшкү саат 1 болду, кутман күнүңүздөр менен үн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Алдыдагы уктурууларда кыргыз өзбек бийликтери чек ара жаңжалдарын жол куруу аркылуу чечүү үчүн жаңы долбоорлорду башташты.
Элден алыс чек аранын бойлоо жүргүзбөй, көчкөрсүнгө же болсо жол салындыбы салынды дегенген. Сол кантыларына байланыштуу маселелерди биздин өкмөт кешелүү деңгээлде чечпей атат.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун баасы 4 миллиард доллар деп бааланууда.
Эми негизинен ТЕОсу иштелип бүттү. Эми бул жерге акчаны издөө боюнча 2-3 вариантты биз карашыбыз керек.
Муну менен катар алдыдагы жарым саат ичинде балдар үчүн жаңы жомоктордун өзгөчөлүгү жана эл ичиндеги жомок жазган авторлор тууралуу уктурууну жана ошондой эле Азаттык Плюс программасынын радио баянын уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 10 февраль, күнгө жекшемби. Азаттык түшкү уктуруусун Бишкек студиясына Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт, сөз сизде.
Чоң рахмат. Бириккен Улуттар Уюму жана АКШ Ирактагы качкындар лагерине жасалган чабуулду сындап чыкты. Багдадка жакын жайгашкан качкындар лагерине ишемби таңда согушчандардын кол салуусунан 6 адам мерт кетип, 40 жакыны жараат алышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун Ирак бийликтерине чабуулду уюштургандарды жазага тартууга чакырды. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти болсо согушчандардын бул кадамы маңызсыз кадам болгон деп сындап чыкты. Кол салынган лагерде Маджахен эл Халк оппозициялык тобунун башчылары башкалык алып турушкан. Качкындар башка жай тапканга чейин аталган лагерге Бириккен Улуттар Уюму жайгаштырган болчу. Таластагы жер үйгенин сатыкка чыгаруунун шарттары аныкталууда. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин саткачысы Наби Эшназаров билдирди. Анын айтымында аталган кенди конкурс жолу менен сатуу үчүн түзүлгөн комиссия 7 февралда жыйын куруп, сынакты жарыялоонун акыркы шарттарын тактады. Эми комиссиянын келерки жумадагы жыйынында сынак өткөрүүнүн жолжобосу толугу менен так аныкталып, кенди сатыкка коюунун шарттары жарыяланмакчы. Өткөн жылдын этегинде кыргыз өкмөтү жер үйгенин иштетүү үчүн Жер үй Алтын ишканасында берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганы негиз болгон. Жер үй Кыргызстандагы кумтөрдүн кийинкели эң ири алтын кени болуп саналат. Анда болжол менен кеминде 90 миң тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Коррупцияга шектелген сот департаментинин башчысына сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын октябрь айында пара алды деген шек менен кармалган жогорку сот алдындагы сот департаментинин директору Алтынбек Тажибаевди жана соттор кеңешинин окуу борборунун адиси Адил Шахидиновду 30 январда Бишкектин 1 май райондук соту акчалай айып пулга жыгуу чечимин чыгарган. Сот аларга тагылган Кылмыш кодексинин 304 беренесиндеги кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдалануу айыбы боюнча актап, 224 беренедеги паралап сатып алууга аракет кылган деген айып боюнча гана күнөлүү деп таап, 300 жана 500 күндүк айлык эсебинде айып пулга чыккан. Бишкек шаардык прокуратурасы соттун мындай чечимине макул болбой, кийинки башкычтагы сотко арыз менен кайрылды. Тунистин премьер-министри Хамади Джебали техникалык өкмөт түзүү сунушун жакынкы күндөрү парламент четке какса отставкага кете тургандыгын убада кылды. Бул тууралуу Джебали ишемби күнү Франс 24 каналына берген маегинде билдирди. Туниста оппозициялык лидер Чокру Белаетти шаршембиде үйүнөн чыгып бараткан жеринен атып кеткен соң толкундоолор токтобой жатат. Оппозиция лидеринин бээжал өлүмү Туниста башаламан нааразылык акцияларды жаратып, бейшембиде бийликтеги исламдык Эннахта партиясынын баш кеңсеси өрттөлгөн. Андан соң өкмөттү колдогон күчтөр оппозициянын аракеттерине жооп катары жүрүшкө чыгышкан. Мындай кырдаалда премьер-министр Хамди Джебали Тунистеги чыңалууну жөнгө салыш үчүн өкмөттү таркатып, жаңы техникалык өкмөт түзүү сунушу менен чыккан. Супер инфодогу тамаша боюнча кылмыш иши сотко өттү. Коомдук телеканалдын алып баруучусу Назира Айтбекованын уурдалышы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Супер инфо гезитинин кабарчылары Бахияна Сатылганова, Максат Орузунбетов жана спортчу Жанат Муратовго Айтбекованы тамашага салабыз деп жатып, адам уурдоо, бейбаштык сыяктуу кылмыштарга жол берген үчүн кылмыш козголгон. Андан соң Сатылганова менен Муратов Бишкектеги номер 1 тергөө абагына салынган болчу. Бирок Бахияна Сатылганова кош бойлуу болуп, ден соолугу начарлагандыгынан улам ооруканага чыгарылган. Азыркы тапта Ошто июнь окуяларынан соң алгач жолу жергиликтүү өзбек ырчыларынын концерти өтүп жатат. Концертти Ынтымак телерадио компаниясы менен Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын түштүк бөлүмү уюштурган. Ушул тапта Бабур атындагы өзбек драм театрында өтүп жаткан концертте ондон ашык өзбектектүү жергиликтүү ырчылар Оштун тургундарын өз өнөрлөрүн тартуулап жатышат. 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин маданий турмуш калыбына келип, аргыл маданий иш-чаралары акыркы учурда көп-көп өтүп атат. Кечээ өзбек акыны Алишер Навайинин 572 жылдыгы белгиленген, келерки жумада болсо акын жана ойчул Захиреддин Бабурдун 530 жылдыгы белгиленгени жатат. Азыркы саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп-кезек өзүңүздү токтосун.
Биз таныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы толугураак окуй аласыздар. Эгер сиздер чөнтөк телефондон интернетке туташып жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар менен, баяндар менен таанышсаңыз болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын маалымдашынча, ушул тапта 1 Америка доллары 47 сом 96 тыйын, 1 евро 64 сом 32 тыйын. Орус рубли 1 сом 59 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болуп жатат. Эми уктурубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Баткенде чек арада жаңжал болгон сайын кошуна өлкөлөрдүн анклавтарына айланып өтүүчү жол куруу маселеси көтөрүлөт. 6 январдагы Чарбак айылындагы тирешүүдөн кийин кыргыз өкмөтү аймакта айлама жолдорду куруу үчүн 80 миллион сом бөлдү. Жергиликтүүлөр утуруу менен жол салуу үчүн каражат сарптай бербей, маселени башка өңүттө да чечсе болорун айтышууда. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткендин Чарбак айылы менен Өзбекстандын Ушар айыл ортосундагы жаңжалдан кийин өкмөттөн атайын жумушчу топ түзүлүп, Баткен облусу аймагындагы чек аралаш айылдардын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө иш чара даярдап чыгышты. Анда кошуна өлкөлөр менен чектешкен айылдарга эң зарыл болуп, элдин шашысын алган маселелерди каржылоо маселеси каралган. Эң зарыл делген долбоорлорду каржылоо үчүн өкмөт 350 миллион сомдой каражат, анын ичинен 80 миллион сом Сох анклавын айланып өтүүчү жолдорду курууга бөлдү. Жакынкы аралыктарда 50 миллион сомдук долбоордогу бөжөй сөгөт бел жолун куруу милдети жүктөлдү. Мындан тышкары Айылташ Согмент Чарбак таян жолун куруу үчүн 30 миллион сом каралды. Бул жол аркылуу Баткен районунун жогорку аймагындагы 10 чакты айыл тургундары Өзбекстандын Сох анклавына кирбей каттаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок кооптуу жол. Тарайыл округунун тургуну Азамат Орманов Сох анклавына көз каранды болуп турган жолдордун маселесин өкмөт тарабынан чечилиши кыйла жакшы иштердин бири болот дейт.
Бул жолдун албетте стратегиялык мааниси чоң. Анткени жанагыл анклапта айрым бир учурда кокустан чыр чатак чыгып калган учурда биздин тоолун эл үчүн мына ушул жол аркылуу Сох анклавына көз карандыбыз. Анткени түз өтүүчү жол анклапты аралап өтөт. Бирок бул жолдон эркин өтүүгө мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө туугандарыбыздын жолтоочулугу болот.
Бирок мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн каражатты сарамжалдуу, натыйжалуу пайдаланбай кожо көрсүнгө, же болбосо жол курулду деген эле сөз үчүн жасап жатышат дегендер да бар. Таян айылынын тургуну Амиракул Алтымышов болсо, жаңжал жаралганда гана абалдан чыгуу үчүн убактылуу маселени чечпей, терең анализдеп анан каражат сарпташ керек деген пикирде.
Ары бери кыйынчылыкты эске алып, чек ара маселесин эске алып курулган эмес. Эптеп эле бир жол курулду, о жол курулду. Анан мына жолдо теле ысырапкорчулук менен курушкан. Тоонун иши менен поворотту көбөйтүп, километрди көбөйтүп, элден алыс чек араны бойлото жүргүзбөй, көшкөрсүнгө же болсо жол салындыбы салынды дегенге. Сох анклавына байланыштуу маселелерди биздин өкмөт тиешелүү деңгээлде чечпей атат.
Баткен облусунда акыркы жылдары кыйла эле акча каражаты сарпталып, Өзбекстандын жана Тажикстандын аймактагы анклавтарын айланып өтүүчү бир топ эле жолдор ишке берилди. Кыргызстан ичинде турган анклавтарды айланып өтүш үчүн көп каражат жумшагандан көрө бюджети саналуу Кыргызстан кошуналар менен мурда пайдаланып турган эле транзиттик каттамдарды үзгүлтүккө учуратпай тургандай кылып, тийиштүү бузулгус макулдашууларга жетишсе болмок дегендердин бири мурдакы коргонуу бөлүмүнүн башчысы Таштемир Эшалиев.
Айланма жол, өзүбүздүн эгемендүүлүк жол болгону жакшы. Бирок Сох анклавы бул карамагыбызда турган анклапта. Мына жолду кайра-кайра эле ошо акча бөлбөстөн мынау Өзбекстандын жетекчилери менен жакшылап сүйлөшүп, ошол жерде биздин кыргыз жарандары эч кандай тоскоолсуз өтүшүктүн шартын түзүш керек. Дагы бир жерде жаңжал болсо, дагы бир жерден жол салып, бул мамлекеттин деңгээлде чечилип туруп эле ошол мурда кандай өтсөк, ошондой өтө турган шартты түзүп бериш керек.
Азырынча Баткен облусунда кошуна өлкөлөрүнүн аймактарына көз каранды болуп турган дагы бир топ жол каттамдары турат. Алардын баарына кирбей кала тургандай жолдорду камсыздоо үчүн Кыргызстан казынасы оңой эмес каражат бөлүүсү зарыл. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун баасы 4 миллиард доллар деп бааланууда. Кытай тарап жолду курууга даярдыгын билдирди. Ал эми кыргыз өкмөтү жол кандай шартта кайсы акча каражатына курула тургандыгын такташы керек. Бул туурасында Азаттыкка вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ага кабарчыбыз Айзада Касмалиева суроо салган.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча Кытай өзүнүн даярдыгын билдирди. Эми азыр 4 миллиард акча керек деп атпайсыздарбы? Бул эмне техникалык, экономикалык негизде иштелип бүттү деген түшүндүрүү?
Эми негизинен ТЕОсу иштелип бүттү. Эми бул жерге акчаны издөө боюнча 2-3 вариантты биз карашыбыз керек. Биринчиден кайсы жагдайда болот? Бул инвестицияны биз банктар аркылуу алып туруп, кыргыз мамлекети менен кошо курабызбы? Кытай мамлекети бир маселе, экинчи маселе концессия жолу менен. Куруп эксплуатация кылып, кыргыз мамлекетти тыштап кетеби? Же болбосо куруп эксплуатация кыла, ушундай бир жолдорду издеп, ошонун айланасында биз акча булактарын тактап атабыз. Акыркы мына ШОС'тун жолугушуна келгенде Кытайдын премьер-министри айткан, ушу Азиатский банк аркылуу бир сүйлөшүүлөр жүргүзсөк болот деген оюн билдирген болчу. Ушунун айланасында азыр мен өткөндө Кытайга барганда дагы ушундай сөз болду. Андан сырткары ошо маршруттар боюнча тактоолор жүрүп атат. Анан биз сунуш кылып атабыз, буга чейин эгерде жанагы дирекция темир жолдун астында болсо, азыр министрликтин алдына алып чыгып анын статусун көтөрүшүбүз керек дагы. Анан мындан аркы инвестициялык проектилерди жүргүзүүдө банктар менен же болбосо ошо түздөн түз инвесторлор менен сүйлөшүүнү планшыбыз.
Долбоор үч мамлекеттин арасында да анан каржы боюнча кандайча катышат, анан жумушчулар ким, кайсы?
Негизинен эми баардык, мен буга чейин дагы ошол Кытай мамлекетинде темир жолунда башка баардык жанагы курулуш боюнча сүйлөшүп келбедим. Жанагы кафе завод боюнча, андан сырткары цемент завод боюнча баардык жерге шарт коюп атам. Курулуш убагында 50-50 кылсаңар болот. Бирок курулуп бүткөндөн кийин баардык инвестициялык долбоорлор негизинен 10% ашпаган чет элдик ишкерлер, ал эми калгандары 90% жергиликтүү ишкерлер болуш керек деген шартты дайыма баардык проектилерге коюп келатабыз.
Өзбекстандын позициясы кандай болот?
Өзбекстандын позициясы эми негизинен бул темир жол Өзбекстанга да, Кыргызстанга, Кытайга деле керек жол. Мунун эми долбоорунун жана актоо мөөнөтү жана ошондой эле концессияга беребизби, же бири ар бирибиз өзүбүз кредит алып курабызбы, ушулардын такташыбыз керек да. Ошо такталгандан кийин бул курулушка кире берсе болот.
Буга чейин сиз Европа өнүктүрүү банкынан дагы жардам алышыңызды мүмкүн дедиңиз эле, бул кандай техникалык кеңешпи же акчалай жардамбы?
Негизинен техникалык жагынан дагы, анан акчалай жардам боюнча негизи Азия банкы жагынан көбүрөөк сүйлөшөбүз окшойт да. Бүгүнкү күндө шарт боюнча
ошо Жантөрө Сатыбалдиев ошо Шанхай кызмат таштык уюмуна кирген өлкөлөр үчүн бул жол абдан маанилүү экендигин айтпады. Анан Кыргызстан, Казакстан менен Орусиянын позициясы кандай?
Бул боюнча алар каршылыгын деле көрсөткөн жок мен билгенден. Анткени бул өз жолу Кыргызстанга керек. Өзгөчө биздин ички өндүргөнгө дагы, айрым бир өзүнүн кен байлыктарды иштеткенге дагы, ошол эле көмүр кенине, ТЭЦке көмүрдү ташып келгенге дагы ыңгайлуу шарт түзө турган, түндүк менен түштүктү темир жол менен байланыштыра турган транзиттик жагынан биз көп утушту алабыз. Буга башка мамлекеттер деле каршылыгын көрсөтпөсө керек.
Ошол темир жол эли боюнча бир келишпестиктер бар эле да, стандарт КМШ өлкөсүнүн стандарты боюнча деп.
Бул боюнча бир пикир болгондо бир эки жерде сунуш болуп атат. Албетте биз бир вариантты айтып атабыз, Нарында жана переволочный база ошол жерден которуп рейсаларды. Анткени Нарын жергесинде жумушчу орунду түзүүгө шарт түзөт, жери кененирээк жерлер бар, ылайык ыңгайлашкан жер бар деп атабыз. Айрым бир экинчи сунуш боюнча Кара Суу районунда жасоо боюнча сунуштар бар. Бирок биз негизги ушул Нарын областында киргенде эле, Кытай граница, Кытайдын чек арасына киргенде эле ушул маселени ошол жерден алмаштыруу боюнча маселе болуп атабыз.
Кыргызстан ошол темир жолду өз аймагынан көбүрөөк жерлери аркылуу өтсө деген сунушун билдирди эле. Өзбекстан дагы өзүнүн позициясы бар болчу, анан бул боюнча ким сунуш өттү?
Эми негизинен бул 3 маршрут бар. Биз албетте аракет кылып атабыз, көбүрөөк темир жол өтсө жана мен айткан Кары Кеч аркылуу Урубачыга, Балыкчыга туташы боюнча. Бул боюнча эми да сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз дагы, дагы улантылат да.
Экологияга зыян келет, анан Кытай экспансиясы күчөп кетет деген бир чочулоолор айтылды эле да.
Бул боюнча андай деле чочулуу жок, анткени биз бардык проектилерге деле ушул 10% Кытай жарандары же чет эл жарандары деп койсок болот да, ал эми 90% жергиликтүү адамдар иштесин дегенди, жалаң эле темир жол болбос, баардык ишканалар боюнча, ошол эле жунда боюнча, жанагы нефтеперебас завод боюнча деле биз баардык эле бирдей эле шартты коюп атабыз баардык жерде.
Ошол шарттардын баары аткарылат деп ойлойсузбу? Мисалы боом капчыгайындагы жолду куруш үчүн деле Кытай жумушчулары көбүрөөк тартылып атат деген сындар айтылбады беле?
Инженерлик составта көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок жумушчулардан бизде жетишүү саны деле.
Долбоор боюнча 15 жылдан бери сөз болуп атпайбы, анан бул качан ишке ашат, качан темир жол курулат?
Бул эми албетте биз быйыл баштаганга деп ниеттенип турабыз, эртерээк баштасак жакшы болот эле, бирок биздин колубуздагы эмес, бул көп мамлекеттердин макулдашына байланышкандыктан созулуп келген ошондо.
Ошон сизде стратегия бар да, качан бүтүшү мүмкүн?
Стратегия боюнча биз быйыл башташыбыз керек.
Урматтуу угармандар, сиздер учурда долбоорлонуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу шарттары тууралуу вице премьер министр Тайырбек Сарпаш менен кабарчыбыз Айзак Касмалиеванын маегин тыңдатыңыздар. Мына ушул башка баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели, сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Бириккен Улуттар Уюму жана АКШ Ирактагы качкындар лагерине кол салууну сындап чыкты. Багдадка жакын жайгашкан качкындар лагерине ишемби таңда согуш жандардын кол салуусунан 6 адам мерт кетип 40 жакыны жараат алган. Таластагы жер үйгүн кенин сатыга чыгаруунун шарттары аныкталууда. Маалыматка ылайык, аталган кенди конкурс жолу менен сатуу үчүн түзүлгөн комиссия 7-февралда жыйын куруп, сынакты жарыялоонун акыркы шарттарын тактады. Эми комиссиянын келэрки жумадагы жыйынында сынак өткөрүүнүн жол жобосу толугу менен аныкталмакчы. Тунистин премьер-министри техникалык өкмөт түзүү сунушу жакын күндөрү парламент тарабынан четке кагылса, отставкага кетүүгө сөз берди. Тунисте оппозиция лидери Чокри Бели Адди шаршембиде үйүнөн чыгып бараткан жеринен атып кеткен соң толкундоолор токтобой жатат. Суперинфо гезитинде боюнча тамашадагы иш кылмыш сотко өттү. Коомдук телеканалдын алып баруучусу Назира Айтбекованын уурдалышы боюнча кылмыш иш сот тергелип бүтүп сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Пошто июнь окуяларынан соң алгачкы жолу жергиликтүү өзбек ырчыларынын концерти өтүп жатат. Концертти Ынтымак телерадио компаниясы менен Ички иштер министрлиги уюштурган. Анда 10дон ашык өзбек ырчысы Поштун тургундарына өз өнөрлөрүн тартуулап жатышат.
Урматтуу угармандар, Азаттык Плюс ТВ программасы кезектеги чыгарылышында көп балалуулук, саны жана сапаты аттуу теманын айланасында талкуу жүргүздү. Анда азыркы кыргыз коомундагы көп балалуулуктун күнгөй тескери жөнүндө сөз болду.
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы жылдын 9 айында эле 2300 баланы ата энеси түрдүү себептерден улам кароодон баш тартышкан.
Ал эми айрым ата энелер балдары менен сот чечими аркылуу ажыратылууда. Жакында эле Тоң районуна караштуу Каракол айылында Гүлмира Курманалиева аттуу айым өзүнүн 5 баласынан сот чечими аркылуу ажыратылды. Биз ошол сюжетти көрүп, андан кийин талкуубузду улантсак.
Балдар учурда Кажы Сай шаарчасындагы Хадича реабилитациялык борборунда тарбияланышууда.
Канчадан бери биякта жүрөсүң?
4-5 ай болду, 6 ай.
Буга чейин эмне кылчу элең?
Бияктанбы?
Бияктан тышкары.
Үйдө эле жүрчүмүн. Үйдө окуаттарды ата энелерден берип.
Баргың келеби үйгө? Мындан ары эмне, кандай максаттарды коюп атасың алдыга?
Азынча коюп элекмин.
Мектепке барчу беле?
Жок, шарт байланыштуу бар, окута албай калганда.
Окугуң келчү эле? Буга чейин тоого жашап келген дейт го сен, э? Ал ким деген кишиникине барып келдиң эле?
Өкүл.
Акта эмне иш кылчу элең?
Ооруканада эле.
Кой көп беле? Санын билесиңби? Канча эле?
400 ашык.
400 ашык. Жалгыз укмакчы элең ошону?
Жок, бар бишакта киши.
Дагы киши бар беле?
Бири бар болчу.
Экөөңбү? Жетишчү элең? Сенин алың келеби? Ушундай кичинекей экенсиң. Сен бетиң ушу үшүк алып кетиптир дейт э, так бар дейт э. Көрсөт койсок ошону?
Кеткен.
Жок.
Кетти эле. Колуңдачы?
Кеткен.
Эмне болуп үшүп калдың эле?
Кабайтачу эле, баардан эле.
Барыңар бир жүрөсүңөрбү? Анан азыр эмне оокат кылайын деп атасыз? Балдарыңызды качан алып кетейин деп атасыз?
Алып кетейин эле дейм мен. Уруксат бербейсиз.
Алып кеткен күндө окута аласызбы? Колуңуздан келеби?
Мен өзүм инвалид болуп калдым. Башымдын эме травмалары.
Ошондо балдарыңызды ким карачу эле?
Өзүм эле.
Тамак аш менен жакшы эле камсыз болчу эле?
Жакшы эле болчу. Алар өзүлөрү деле иштеп чыгып келишти эле.
Балдарыңыз иштеппи? Кайерде иштечү эле?
Жардам бериптачко кыскасында айдашчу эле. Мазалы айтачу.
Сиздер азыр Тоң районунан тартылган сюжетти көрдүңүздөр. Биз балдардын апасын да чакырган элек. Азыр Гүлмира эже келиңиз студияга. Гүлмира айым, сиз балдарыңызды азыр теледен көрүп отурдуңуз. Канча убакыттан бери көрө элеңиз?
Бир жыл болуп калды.
Эмне себептен ушундай балдарыңызды жанагындай түрдүү жумуштарга жиберүүгө түрткү болду сизге?
Эми турмушка шартка байланыштуу болуп калды. Азыр андай болот эме алат ойлойм деген ниетим жок болчу, ошол жака эме алайын деп да.
Сизден 2009-жылы балдарды бир алып кетишкен экен, анан өзүңүз кайрылып кайра багам деп алып алыптырсыз. Ал эмне себептен кайрылып жакшы карай албай калдыңыз?
Акча жетиштүү болбой атат да, иштебесе эч жерде бошпуз экөөбүз тең. Пособие да чыгарта албай калдым.
Эмне себептен?
Документим жок байланыштуу.
Сиз соттун чечимине макулсузбу? Сизди ажыратылган турбайбы энелүү?
Ошого макул болгон жокмун, тигилер эле эме кылды, ажыратып салышты да соттон. Тирүү болгондон кийин адам биз эми тирүүбүз да, өлүп калган жокпуз, аны ажыратканга туура эмес алардыкы да.
Кыйналгандачы сиз? Балким азыраак эле төрөбөй деп ойлобойсузбу?
Жок, эми кудайым берген бала да бул балдар деле, андай деп деле ойлобойм.
Кыйналып атат балдарым депчи?
Жок, андай ойлобойм.
Эми мындай мисалдар көп эле болуш керек. Бүгүнкү күндө ошол көп эле үй бүлөлөр ошол жакырчылыкта жашашат, көп эле үй бүлөлөргө ошол жардам керек болот да. Анан бул жерде эми көп эле себептер болуп турат, анан көп эле тараптардын дагы бир жоопкерчилиги болуп турат да. Биринчи кезекте ата эненин жоопкерчилиги, анан бул жерден Гүлмира эже өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алыш керек. Ошо балдарды окута албай калдым деген бул неме эмес да, шылтоо эмес. Анан андан тышкары социалдык кызматкерлердин дагы жоопкерчилиги бар ошол Тоң району боюнча. Себеп дегенде ушундай жер жерлерге барганда социалдык кызматкерлерден канча жакыр үй бүлө бар, канча бала ошол балдар үйүндө тарбияланып жатат, кандай жардам муктаждыктар бар деп неметсең ошонун тизмесин да бере алышпайт да бүгүнкү күндөчү.
Социалдык кызматкерлер албетте иштейт, бирок эми элестетсеңер, бир райондо бир эле башкармалык бар. Башкармалыктын соцработниктери ар бир айыл бурчтарына жетпей калган да учурлар бар, аны мойнубузга алабыз. Мамлекет балдарга жардам берейин деп жөлөк пулду чектеп атат, бирок ата эне да мына айтылып кеткендей өзүнүн милдеттерин аткарыш керек. Убагында ошо жөлөк пул токтобош үчүн керектелүүчү документтерди убагында тапшырып туруш керек.
Азаттык плюс программасынын радио баянын угалдыңыздар. Анын радио версиясын кабарчыбыз Али Токтоконов даярдаган. Азаттык плюс кечесиздер, азаттыктын 60-жылдык мааракесине арнаган окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жарыялайбыз. Кызыктуу аңгеме блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп бизден атайын сыйлыкты компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013-жылдын 1-январынан тарта азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдарды апрелдин аягына чейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышсаңыздар www.azattikchegit.kg жана www.rusazattikchegit.kg. Акыл Карачач, Алып Карагуш, Амалкөй Түлкү, Жомок Дүйнөнүн картайбаган каармандары. Бала кезде бул тууралуу баарыбыз эле уксак керек, бирок акыркы жылдары заман менен кошо жомок каармандары дагы өзгөрө баштагансыйт. Азыркы бөбөктөр илгери өткөн жомокту окуйбу, анын каармандарына ынанабы, алар үчүн азыр кандай жомоктор жазылууда? Булар тууралуу Санжи Туйтонун макаласында.
Аймакка аты чыккан Айчолпон деген кыз болуптур. Айрыкча келишкен акылына эч ким тең келе албаган бул кыз.
Ишенбай кызы Айдана Борбордогу номер 64-чү мектепте 3-чү класста окуйт. Китепканага келген жеринен жолуктуруп калдым. Айдана жомокту көп окуйт экен, бирок көбүнесе мультфильм каармандарын жакшы көрөөрү сөзүнөн билинип турду.
Айдана, сен кандай жомокторду окуганды жакшы көрөсүң?
Жанагы ач карышкыр деген зар менен мээр, анан кийин жанагы алданган аюу деген дагы эме сыйкырдуу жөнүндө.
Сыйкыр чыгар жөнүндө, феялар жөнүндө. Кандай феялар бар эле? Мен билдим экенде.
Жанагы мультиктерде Тела, Блум, Текна, Муза, Флора, Лейла дегендер эмелер.
Кимиси чыгат?
Блум.
А эмне болгон фея?
Аныкы силасы огоньдан, огонь дракона, да? Анан кийин ал эми бүт баарын өлтүрөт.
Зейнеп Өмүракунова узак жылдар бою мугалим болуп иштеп, пенсияга чыккан. Учурда ат башыда турат. Зейнеп апа бала кезде жумокту жакшы көрчү экен. Ошол эсинде калгандарын кагазга түшүрө баштайт. Жүрө-жүрө отуруп, Балкукук менен Зейнеп деген аталыштагы китепчи болуп чыгат.
Бала кезимде чымчыктардын сайраганын дагы ушу тыңшаганды жакшы көрөр эле.
Зейнеп апа китепти жазып бүткөн соң Адамкул Жунусов аттуу окуучусу демөөрчүлүк кылып 500 нуска менен чыгарып берген экен.
Айылдагы мектептин мугалимдери окуп ушул талкуу жүргүздүк окуучулар менен, мугалимдер менен. Эми жомоктун идеясы, мазмуну балдарга таалим тарбия бергидей түз болуш керек, тили жатык болуш керек, балдардын сезимине жеткидей.
Дагы бир каарманыбыз Автандил Адыгулов, банк кызматкери. Негизги кесиби психолог. 1996 жылдан тарта балдарга арнап жомок жаза баштаган.
Мисалы, дүкөнгө киресиң да, кыргыздын балдары азыр эмнени окуп атат экен деп, ошол заманда. Карасаң, киргизский народный сказки деп 200-300 сомдук момундай орусча кылып турат, а кыргызча момундай жөнөкөй китептер жок.
Мына ушул көрүнүш Автандил мырзанын намысына тийип, бала кезде апасынан уккан жомокторду жаза баштайт. Автандил Адыкуловдун жомоктору Зейнеп апаныкынан айырмаланып, көбүнчө баатырлар тууралуу.
30-37 жылдар кандай кыйынчылыктарды эл өттү. Репрессия болуп 41-45 жыл кандай өттү. Карап көрсөң, ушул атасыз өскөн балдардын темасы аял көп да, татаал. Ушул эр жигиттин лидерлик сапаттарын алып чыга тургандай тема аябай зор болуп турат да азыр.
Ал эми жомок китептерге суроо талап кандай? Деги эле аны басып чыгаруу пайда береби? Бул суроого Борбордогу Турар басмаканасынын жетекчиси Тилек Мураталиев мындай жооп узатты.
Азыр бүгүнчө жаратылышка, жан жаныбарларга экологиялык көз караш менен байланышкан жомоктор көбүрөөк. Бирок китеп дүкөндөрдөн китеп алуу жөндөмү элдердин начар болот да, китеп жакшы өтпөйт. Мына биз Эрнист Тосунов агайыбыз которгон Пушкиндин жомокторун 2008 жылы чыгарды, мына 4 жыл 5 жыл жетти, 2000 экземпляр толук сатып келепбиз.
Баланын тилин табуу, айрыкча баланын купулуна толгон чыгарма жаратуу оңой эмес. Белгилүү жазуучулардын айтымында жомок бул билим менен тарбия башаты. Андыктан балдарга жомок айтып берүүдөн эринбейли. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте футзал боюнча ардагерлер арасында чемпионаттын кезектеги таймашуулары уланып жатат. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш мелдешке күбө болуп жүрөт. Саламатсызбы Кабыл агай, угатасызбы?
Саламатчылык.
Кандай болуп жатат Кабыл, ардагерлер беттешүүлөрү, оюндар кандай маанада өтүп, кандай маанайда өтүүдө?
Абдан курч таймашуулуда биринчи оюнда Ак жол командасы менен Ынтымак командасы беттешип 3-3 эсебинде тең чыгышты. Ал эми экинчи оюнда Айтылуу Алга командасынын Ала Тоо командасы 8-2 эсебинде утуп алды. Ал эми үчүнчү оюнда Фарватер командасы менен Турбаза командалары беттешип, мында 6-2 эсеби менен Фарватер командасы жеңишке жетишти. Ал эми төртүнчү беттешүүдө Топ Юнайтед командасы менен Аракет командалары беттешип, мында Топ Юнайтед 9-1 эсебинде утушка ээ болду. Азыр болсо Данко жана Бүркүт командаларынын ортосунда беттешүү болуп атат. Мында 10 команда ойноп атышат. 3 турдун жыйынтыгы
боюнча. Кабыл агай, ардагерлер футболчуларынын эң аксакалы канча жашта экен?
Эң ак сакалы 64-65 жашка чейинки ардагерлер болуп эсептелет. Мында 45 жаштан жогорку командалар ойноп атат. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Газпром Нефти Азия компаниясынын кубогуна арналган турнир да жыйынтыкталды. Бул мелдешке 45 жаштан жогорку курактагылардын 16 командасы катышты. Финалда Кантын Абдышата командасы Наша Пиво командасын 5-2 эсебинде утуп, Абдышата командасы биринчи орунду ээледи.
Рахмат. Рахмат Кабыл агай. Бизде бүгүн Бишкекте футзал боюнча ардагерлер арасында чемпионат болуп жаткан. Мына ошол жерден Кабыл Макеш баяндамачыбыз болду. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен токтосун Шамбетов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүнө Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүн тыңшасаңыздар болот. Аман туруңуздар.